kita ini hidup tuh kadang-kadang kita terlalu berambisi pengen sempurna, tapi padahal kita cukup dengan bergunanya udah bahagia.
Yes, benar.
Ngopi, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi Yuk, ngobrolin profesi yuk.
Yes, kemarin kan teman Del lagi viral tuh soal pengakuan seorang artis, artis internasional udah terkenal.
Betul.
Billie Eilish.
Benar-benar.
Iya, bukan Billie Saputra.
Jangan. Beda. Bukan itu.
Billie Eilish.
Yang, kenapa tuh?
Yang bilang kalau otak dia itu rusak karena kecanduan pornografi. Dia kan udah kecanduan pornografi dari kecil, dari remaja.
Wow. Nah, harusnya kan nontonnya jangan pornografi.
Iya, Upin Ipin.
Upin Ipin gitu ya. Kayak tuh gak channel YouTube kita di Live FM gitu kan, banyak vlognya di sana. Kan gitu ya.
Nah, itu dia. Jadi kita hari ini mau ngajakin ngobrol seorang dokter opcin.
Yes.
Dan nanti kita mau tanya tentang bahaya pornografi nih demi kesehatan seksual, kesehatan mental juga.
Benar.
Dan di seberang sana udah ada nih dokter Amira, seorang dokter spesialis opcin, satu-satunya yang mengabdi di Papua Barat, ke tepatnya di Kabupaten Fakfak. Jadi langsung aja deh kita sapa. Hai, selamat sore Dokter Amira.
Hai, selamat sore Dokter Amira.
Halo, selamat sore.
Apa kabar nih?
Apa Ras dan teman-teman DLFM?
Semangat banget kan? Ya.
Iya, kalau lihat kontennya lebih luar
lebih
biasa.
Semangat,
lebih
semangat ya.
Lebih semangat lagi. Kita enggak mau nge-skip kontennya.
Yeah.
Serius.
Ini juga jangan di-skip nih sama teman DL nih.
Iya. Apa kabar nih Bu Dokter?
Baik dong, alhamdulillah sehat.
Wah.
Wow. Oke.
Okay. Nah, kita harapkan ya.
Iya. Nah, Bu Dokter, jujur nih, kalau misalnya dokter anak, dokter kecantikan juga kita pernah ngobrol, kayak dokter Tompi.
Pernah juga.
Dokter seksologi juga pernah, dokter Boyke.
Boyke ya, juga
kita
udah pernah, coy.
Udah sering dengar gitu
udah
istilahnya. Ya, tapi kalau sama dokter opjin atau dokter kandungan, ini baru pertama kali.
Dan aku jujur aja.
Awam dong sama laki-laki.
Awam sama laki-laki, serius nih, jujur aja nih.
Boleh dijelasin gak sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab seorang dokter opjin, dan cakupan kerjanya itu apa aja?
Oke, makasih Kak, teman-teman Del FM, sama sore semuanya. Jadi, kenalin dulu namaku Dr. Amira. Aku sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSUD Fakfak Papua Barat. Jauh ya, dari sana ke Papua ya. Jadi Kak, jadi kalau tugasku itu sebagai dokter kandungan, yang pasti yang aku layani semuanya perempuan ya. Pasienku semuanya adalah perempuan dan istri-istrinya orang pastinya ya. Jadi, bisa dari perempuan anak-anak, remaja, dewasa, sampai menopause, itu cakupan pekerjaan kita. Jadi kita benar-benar melayani dari mulai sebelum anak itu lahir, sampai anak itu lahir sebagai seorang perempuan, berkembang, sampai akhirnya dewasa, sampai menopause, itu adalah cakupan dari dokter kandungan. Jadi sebenarnya kita tuh melakukan segala upaya ya untuk meningkatkan derajat perempuan, bukan pada waktu ibunya hamil, tapi saat masih remaja pun sudah kita lakukan. Agar tidak jadi masalah-masalah pada waktu dia hamil, melahirkan, dan pasca salin sampai masa tuanya.
Wow.
Tuh.
Luar biasa ya.
Luas kan?
Wih, luas sekali ternyata teman. Iya. Oke.
Jadi kenapa kalau suka kasih edukasi di TikTok itu kemana-mana, arahnya ya karena perempuan itu dari kecil sudah menjadi tanggung jawab kita sampai nanti di masa tuanya.
Betul. Makanya kalau orang tua juga nasihatin anak perempuan ya kan. Tahu kalau udah kenapa-napa nanti di luar sana, laki-laki, kalau di kita di orang Batak nih dok, dia bilang, laki-laki anak nih mana atau anak bapaknya, dia gak masalah. Yang rugi itu perempuan digituin.
Anak Nina biasanya dibilang ya. Kalau boleh tahu nih dok, kenapa sih dokter Amira memilih menjadi dokter opjin? Apakah ada kisah di balik ini semua dok? Apalagi seperti yang kita lihat, betapa gigihnya nih dokter Amira menolong dan mengedukasi perempuan di pedalaman dok.
Oke, makasih banyak Kak. Itu pertanyaannya keren ya buat teman-teman di RFM. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi, terutama untuk teman-teman yang lagi mahasiswa, yang lagi mengambil pendidikan dokter.
Betul.
Dulu waktu saya lulus dari kedokteran itu tahun 2012, 2013 tuh saya langsung tugas di Papua, di Fakfak ini. Nah itu sebagai dokter umum di kampung dulu kita. Di kampung, di pelosok dulu, belum di rumah sakit kayak sekarang, di pelosok. Nah di sana saya melihat kenyataan bahwa banyak banget perempuan hamil, perempuan usia tua dan anak-anak perempuan di bawah umur yang ternyata butuh pelayanan kesehatan di bidang kandungan dan kebidanan. Untuk itu saat itu saya terpanggil untuk melanjutkan pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan, yang saat itu saya dapat beasiswa dari Kemenkes. Dan setelah selesai sekolah, tentunya kembali seperti visi masih awal, saya harus meningkatkan derajat dan kesehatan perempuan di pedalaman.
Wah, biasa sih, karena biasanya kalau kita lihat ya di orang-orang pasti memilih bekerja atau bertugas itu di kota di yang kota. Fasilitasnya banyak,
bener,
itu ya lengkap.
Banget. Ini tapi di pedalaman loh, luar
memilih
biasa
mengabdi
banget.
Loh. Ini keren berarti banget. Panggilan dari hati.
Betul.
Dong. Nah, sebagai seorang dokter objin, boleh ceritain nggak sih dok penyakit apa nih yang sering banget dokter temuin di pasien khususnya di tempat dokter bertugas sekarang di Fakfak Papua Barat?
Betul.
Iya, kalau penyakit yang paling banyak pasti infeksi menular seksual dan tentunya penyakit menular seksual dan disertai kehamilan di bawah umur ya. Rata-rata anak di bawah 20 tahun tuh sekarang meningkat.
Wow.
Itu hamil dan penyakit menular seksual, itu peningkatan 70% dari 3 tahun terakhir ini.
Bayangkan.
Ya karena itu, karena memang penyakit menular seksual ini kan memang dampaknya ini gak cuma dari yang dibilang sama tadi kakak dan teman-teman di LFM juga tahu masalah pornografi ya. Itu memang awal dari gadget. Dari gadget yang tidak digunakan dengan cara yang positif kan. Akhirnya melakukannya dengan cara mengajak teman perempuannya untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti hubungan seksual. Dan biasanya kan hubungan seksualnya kan gak aman karena dua-duanya belum menikah dan gak pakai pengaman. Akhirnya terjadilah keinginan yang berlebihan untuk mencoba dengan orang lain. Ganti-ganti pasangan yang akan memberikan dampak penyakit luar seksual seperti sifilis, gonore, kondiloma acuminata, HIV, sampai perempuan ini bisa kanker mulut rahim di masa yang akan datang. Itu dari mana? Dari remaja asalnya. Karena penyakit luar seksual yang sudah terjangkit sejak dini, yaitu akan membahayakan si perempuan itu nanti saat hamil, bayinya juga bisa kena, tumbuh kembang bayi terganggu, bahkan di masa depan dia akan menikmati penyakit keganasan di masa tua. Itu karena itu awalnya.
Waduh.
Serem juga ternyata ya efeknya kalau seandainya ada terjadinya pergaulan bebas seperti itu ya Pak Rasya.
Makanya, nah itulah fakta yang aku temukan dari konten-konten Bu Dokter di TikToknya. Teman Del boleh ikutin, boleh follow biar teredukasi.
Benar.
Yang membuat aku jadi seorang ibu nih yang punya anak perempuan, harus lebih waspada nih.
Jangankan kalian yang ibu, gitu. Saya juga bapak-bapak juga takut gitu ya kan.
Dia.
Oke kita lanjut lagi nih.
Emang harus lebih tegas Kak.
Betul.
Sama anak-anak harus lebih tegas karena biasa orang tua kurang keras sama anak, padahal anak-anak di masa pertumbuhan tuh butuh ditegaskan.
Benar ya. Betul juga tuh. Kita pengen tahu nih sebagai seorang dokter objin, gimana sih proses pendidikannya sampai bisa menyandang gelar dokter objin nih dok?
Oke, kalau gelar objin itu kan kita harus sekolah pendidikan dokter dulu S1.
Okay.
Pendidikan dokter S1 ini dilakukan selama kurang lebih ya 4-5 tahun, ditambah koas 2 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun lah ya. Zaman saya dulu belum ada dokter internship. Saya bukan angkatan tahun 2006. Jadi saya lulus profesi dokter itu tahun 2012. 6 tahun sudah termasuk dengan profesi dokter. Kalau sekarang lebih cepat, sekitar 5 tahun ya. Tapi sekarang ada internship. Jadi sama aja sebetulnya. Kalau dulu kita nggak ada internship, jadi 6 tahun tuh kita udah bisa langsung praktek dan bisa ke daerah. Dan waktu itu di 2012 itu saya memilih untuk saya harus ke daerah karena saya tuh orangnya suka tantangan. Saya merasa kalau saya di Jakarta nggak ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Kalau di daerah saya akan dibutuhkan.
Betul.
Ih, keren banget sih dokter Amira nih ya, suka tantangan.
Jadi saya akhirnya ke daerah, 2 tahun ke daerah dan kemudian kebetulan dapat peluang untuk sekolah lagi karena di tempat saya dulu nggak ada dokter kandungan. Jadi disekolahkan sama negara waktu itu, tapi harus kembali ke sini. Jadi sekolahnya totalnya sekitar 10 tahun lebih ya, 10 tahun setengah lah, sampai terus SPOG. Jadi sekolah SPOG 4,5 tahun, sekolah dokternya kan 6 tahun, jadi 10 tahun setengah.
Oke, jadi udah boleh tahu udah berapa tahun nih mengabdi di Fakfak?
Kalau mengabdi sebagai dokter kandungan 3 tahun, tapi kalau mulai menginjakan tanah di Papua ya 2013, udah lama.
Udah lama, berarti seru banget teman Del. Itu kita baru bicara soal profesi dokter kandungan atau objin ya. Nah, Bu Dokter ya, ada nih satu artikel yang nyebut dokter Amira ini satu-satunya dokter objin di Papua Barat. Tadi juga dokter udah spill ya kan?
Bener.
Terus kenapa bisa begitu? Apakah peminat dokter kandungan kurang? Atau dokternya yang gak pengen pilih di pedalaman atau gimana sih? Apa sih yang
atau
membuat
mungkin pasien hanya terlalu banyak mungkin ya?
Apa yang membuat dokter kandungan itu sangat jarang di pedalaman? Itu aja deh.
Iya, gini teman-teman Del dan Kak Irbi dan Kak Faras juga. Jadi kalau untuk dokter kandungan itu sebenarnya itu artikel itu kurang tepat. Sebenarnya saya dokter kandungan satu-satunya di Fakfak ya, bukan di Papua Barat. Karena di Papua Barat itu banyak kabupaten.
Iya,
di Fakfak. Nah, jadi di tempat ini, di tempat kabupaten saya cuma saya sendiri. Tapi di kabupaten lain ya pasti ada lagi SPOG-nya. Tapi kalau untuk kabupaten Fakfak, emang hanya saya sendiri selama 3 tahun ini mengabdi. Jadi kenapa berkurang ya? Karena pertama kurang tentang pemerataan dari pemerintah ya. Harusnya kan itu sebenarnya pemerintah yang melakukan pemerataan untuk dokter spesialis ya tentunya. Karena kan kalau saya kebetulan kan memang dari awal memang sudah dari Papua. Jadi saya sudah bisa dibilang sudah mencintai ya kayak rumah sendiri. Jadi memang arahnya ketika sekolah ya mau kembali ke sini. Tapi kan kalau dokter-dokter yang lain sebetulnya saat sekolah karena mungkin tidak semua dinaungi oleh pemerintah daerah seperti saya, pada akhirnya mereka juga pada akhirnya kembali ke kota masing-masing. Jadi sebetulnya kalau untuk pemerataan saya yakin semua dokter kandungan pasti mau untuk ke seluruh provinsi yang kecil-kecil kalau memang ditugaskan sama negara.
Oke, tapi kita nih dokter Amira nggak mau kelupaan juga nih, mau nanyain tentang pengalaman dokter selama mengabdi. Dan boleh kasih tahu juga tuh dok, tantangan terbesar dokter selama menjadi dokter Opjin dan khususnya selama bertugas di Papua Barat atau di Kabupaten Papak tadi dok.
Oke, kalau yang paling berharga itu adalah saya kan menjalankan misi kemanusiaan gerakan jemput bola ya.
Wah.
Jadi kalau kita punya misi sendiri ya bersama tim dan tentunya dari pemerintah daerah, dinas kesehatan yang kita ajak bergabung untuk menjalankan pelayanan door to door. Jadi kita datang ke rumahnya pasien di pedalaman. Kita masuk ke rumahnya pasien di pedalaman di mana kita lakukan rutin tiap bulan dan kita melewati daerah yang susah. Baik lewat darat, laut, sungai yang penuh dengan buaya ya.
Wah.
Jadi kita bawa USG, kita langsung USG pasien di sana. Kalau pasien ada masalah kita bawa ke kota. Kita lakukan pemeriksaan IPA test, deteksi dini kanker mulut rahim, edukasi anak-anak tes bebas. Nah itu semua kita lakukan setiap bulan dengan bantuan juga dari ibu-ibu kader, ibu-ibu dukun di sana. Tujuannya yaitu untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Itu yang seru sih.
Ini antara seru atau menegangkan sih. Ya. Aku bisa bayangkan loh dok.
Kalau kami di sini biasanya ketemunya itu buaya darat, ini buaya beneran loh.
Buaya beneran.
Iya.
Astaga.
Tapi tantangan kan.
Iya.
Tantangannya ya ketika kita harus melewati ombak, angin yang posisi lagi kencang, cuaca yang angin timur ya. Itu kalau di Papua kan di pulau anginnya kadang-kadang nggak selalu bagus. Tetapi karena niatnya kembali lagi kemanusiaan ya. Jadi apapun kita anggap itu sebagai bagian dari ibadah lah.
Wah, nah. Luar biasa banget ya.
Itu dia kalau memang dari hati bekerjanya.
Bener.
Iya kan. Benar, jadi nggak ada bersungut-sungut. Apa sih kayak gini? Apa sih? Kita udah di tempat kerja yang bagus aja masih sering bersungut-sungut ya Kirby.
Iya,
aduh. Oke, ini tadi kita kembali lagi nih. Tadi kan sempat rame tuh viral tentang pengakuan Billie Eilish yang otaknya rusak. Ini pengakuan dia sendiri loh. Karena dari remaja udah suka nonton konten pornografi.
Wah.
Apa nih tanggapan dokter terkait dengan kasus konten pornografi yang bisa merusak generasi bangsa? Ya, dan sekaligus harapan dokter untuk anak-anak muda yang sedang kecanduan pornografi nih dok.
Ini harus didengerin nih.
Sebenarnya gini sih Kak, kalau untuk konten tuh bener banget memang. Memang ada penelitian beberapa di dunia juga yang mengatakan kalau menonton pornografi itu memang jelas akan selain merusak otaknya, merusak mentalnya, juga itu akan menjadi penyimpangan seksual. Penyimpangan seksualnya itu dari orang yang awalnya baik-baik aja melihat konten pornografi, pengen mencoba. Mencoba biasanya akan membandingkan antara satu orang dengan orang lain dengan konten-konten tersebut. Akhirnya terjadilah penyebaran dari infeksi menular seksual yang mana ya karena ganti-ganti pasangan, karena ingin mencoba hal-hal baru tersebut. Nah arahnya kan ke situ.
Iya.
Setelah nanti penyimpangan seksual, penyakit menular seksual, ada nanti kehamilan di luar nikah. Kehamilan ini sudah ada terjangkit penyakit menular seksual, otomatis akan terganggu lah bayinya sampai nanti melahirkan. Bayinya juga bisa menyebabkan kesesatan, bayi meninggal, dan berbagai kelainan genital yang awalnya disebabkan hanya karena konten pornografi, seks bebas, dan berujung pada kehamilan di luar nikah. Itu yang terjadi. Kebanyakan kasusnya gitu, di sini juga gitu. Jadi sebetulnya kalau mau ditarik ke belakang, kita lihat sebenarnya peran orang tua, peran keluarga, peran guru di sekolah sangat penting di sini.
Betul.
Untuk membimbing ya, maksudnya terutama orang tua, secara yang lebih banyak orang tua di rumah. Jadi anak-anak ini harus diajarkan untuk pertama ya, ya fokusnya tuh ke pendidikan, pendidikan yang positif, terus diatur waktu main gadgetnya. Hanya boleh hari Minggu misalnya. Atau hari Sabtu Minggu. Jadi
dan diawasi juga nonton konten apa.
Dan pendidikan agama juga. Supaya anak ini punya kekuatan, punya tiang agama. Kalau anak ini takut sama Tuhan, insya Allah gak akan lah kena dengan hal-hal yang negatif seperti itu.
Setuju dong. Benar,
jangan deh sampai memulai ya. Kalau misalnya ada lihat konten yang berbau-bau kesana aja,
blokir, di-skip aja di-skip, gitu kalau boleh ya.
Karena terkadang kita sebagai orang tua nih dok, yang udah mengatur nih jadwal,
mengawasi
nih konten yang boleh ditonton itu anak-anak ya umur sekian. Tapi ternyata ada iklan yang keselip tentang ini konten-konten yang maaf cakap nih, yang bugil, setengah bugil. Itu kan termasuk merusak anak-anak ya kan,
mempengaruhi juga,
mempengaruhi kan. Betul, jadi pengen tahu takutnya yes, kan yes, gitu. Jadi
anak-anak itu bukan cuma pengen tahu, masih pengen mencoba pasti.
Nah, bahaya banget ya.
Nah, pengen mencoba dan setelah mencoba ada ketidakpuasan nanti. Ketidakpuasan itu akan dibandingkan dengan orang lain dengan hal baru lagi. Wah. Akhirnya terjadilah penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah. Mungkin perempuan, karena kalau laki-laki itu kan kerugiannya hanya di infeksi menular seksual. Tapi kalau perempuan ada kehamilan, ada bayinya. Nah, itu yang jadi masalah.
Betul, jadi betul, jangan coba-coba. Yang pertama, kalau udah kecanduan, aduh tobat deh.
Tobat aja ya kan? Sekarang gitu. Oke, yang terakhir nih dokter Amira. Apa nih pesan Bu Dokter buat anak muda yang lagi kejar mimpinya? Atau apa nih yang pengen dokter sampaikan sama teman Del yang pengen bercita-cita jadi dokter? Silakan dok.
Oke, makasih Kak. Untuk teman-teman mungkin yang sedang berupaya untuk menjadi dokter atau masuk dokter atau mungkin yang lagi pendidikan dokter mau lulus, pesan saya jangan pernah menyerah pada keadaan. Segelap apapun jalanmu, pasti di ujungnya ada cahaya. Karena cahaya itu ada dalam dirimu sendiri. Gak perlu menjadi sempurna, cukuplah berguna bagi sesama.
Waduh. Ini singkat tapi kena ya.
Kena banget ya.
Waduh, makasih banyak loh dokter Amira untuk waktunya.
Sama-sama Kak. Dan teman-teman, mudah-mudahan bisa membukakan hati nurani ya. Kalau memang kita ini hidup tuh kadang-kadang kita terlalu berambisi pengen sempurna, tapi padahal kita cukup dengan bergunanya sudah bahagia.
Bener, bermanfaat aja untuk 1-2 orang di sekitar kita aja, itu pasti ada rahasia bahagia.
Jadi berkat ya.
Iya.
Betul.
Aduh, makasih banyak Bu Dokter. Sehat-sehat di sana. Apalagi aku mau bilang ya, pokoknya apa goals ke depan untuk Dokter Amira terwujud. Karena aku tahu goals ke depannya itu pasti yang mulia semua.
Bener.
Gak mikirin diri sendiri, tapi mikirin banyak orang.
Betul-betul. Dan juga semoga
sukses
nih
buat kakak dan juga teman-teman di LFM. Mudah-mudahan kita bisa jumpa kapan-kapan.
Amin. Kita tungguin dok.
Makasih dokter sekali lagi. Horas dokter.
Horas dokter.
Oke, Horas sayang. I love you teman-teman di LFM. Dadah, selamat sore.
Selamat sore.
Love you all.
Yes, itu dia teman Del, obrolan kita dengan Dokter Amira. Wah, gimana Paras? Itu kayak rasanya
kurang ya waktunya ya?
Kurang waktunya
pengen
gitu
panjang
ya.
Panjang gitu ya.
Benar.
Tapi ya apalah daya waktu. Tapi walaupun singkat obrolan kita, tapi pesan yang disampaikan, ilmu
jelas
yang dibagi
banget,
itu langsung kena.
Kena banget.
Mudah-mudahan banyak menginspirasi.
Amin.
Teman Del yang di sana dan juga langsung merubah mindsetnya. Oh iya, ternyata
bahaya nonton film porno itu
bahaya,
gak boleh
seks
gitu ya.
Sebelum bahaya. Pernikahan itu bahaya.
Bahaya kan, sekali gitu. Teman
Del. Harus bisa jaga diri sendiri.
Betul banget.
Nah, itu dia teman Del ya, buat kamu yang punya rekomendasi nih, kira-kira profesi apa lagi nih yang cocok kita angkat di podcastnya kita di Radio Del FM
Segmen
Ngopi Yuk. Kamu rekomendasiin aja di WA-nya kita di 0811-6219-924.
Atau mungkin buat teman Del yang kemarin gak sempat nonton podcast kita atau dengerin, boleh tuh teman Del kamu kepoin lagi di website-nya kita di www.radiodelfm.co.id. Boleh kamu dengerin tuh podcast kita yang lainnya.
Ya, satu di Spotify kita juga boleh.
Betul
ya. Aku Paras pamit.
Aku Kiribis Manjita pamit teman Del.
Bye.
Bye.
Nyantai sore-sore emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show.